بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی آلائه و شکر علی نعمائه و صلی الله علی خاتم انبیائه محمد بحث تفسیری آخرین آیات از سوره طارق ده آیه 11 الی 17. محتوای کلی به آیات شریفه عظمت قرآن دا بحث ده و بوی که قرآن بر کتاب الهی ده جدی ده و بر نکته ده که با آیات دا مورد بحث ده. بحث دیگر این که بیون ارزلو در رابطه با بوی که الله متعال از قول مشرکین نقل لر بلار از راه کید وارد اللار از راه خدعا و فریب وارد اللار الله به اللاره کید الیجاق فریب برجاق به. آیا مراد از کید الهی و خدعه الهی نمید؟ و مباحث شخ مباحث بسیار زیباده که انسان و بحثه های قرآنی ارگنه، البته با توجه به داده های خود قرآن کریم، یعنی براه آیات دیگرده نجور مسئله مورد بررسی و دقت لفتی اولاردن الهام الله برای تفسیر و فهمیدن آیات الهی. الله متعال قبل از بویی که عظمت قرآن بازگویلیه بر طبق شیوه قرآنی قرآن گلر قسم یادلر مخلوقاتا عظمت خلقتا، بعد ازدی که استر عظمت نگوشت دلیه بازگویلر بویرور و سماعی ذات راجع سوگند به آسمان که صاحب برجشت و رجوع بده و الارض ذات سادع قسم به زمین که صاحب شکافتن ده. تفسیر کشاف را معنا الرجع یعنی باران، همونطور باران اصطلاح عرب ده آب دیگر و فلسفه بویی که عرفته بارانه یاغشا رجع دیلیر اوب دیلیر هر کسی ماده برگشتدن و رجودن یعنی بندن این که چون بلوتار از طریق دریا گلیدن آسمانده و بارش ایجاد olur و بو سولار گنزه قیدیر دریاید. متره و بارانه رجع دیلیر بو اعتبارنن رجع دیلیر چون گنه قیدیر سو همون حالت اولیه. پس رجع ماده رجودان او طوری که او تفسیر شریفت بیانه دید والارض ذاتش سد، سد یعنی شکافتن. نباتات گلی یری یارر و چخرشیه. خب بونم ارتباط آیات قبلین این که در رابطه با معادده نمده، ارتباط عبارت بوندن این که الله متعال همونطوری که آیات قبلی در قسم یاد لده که قیامت حق ده، قیامت نباید انسان دچار شک و تردید و لا، برای اینکه سید با عالم دم مکرر قیامتی مشاهده بشه. مگر قیامت بوده که انسان افول لیگه نقیده اوله و قیده نقد با عالم ده مظاهر و مشاهدی ور علملردن و دیلملردن. اما نظره گلر و سماع ذات راجع یعنی برگردانیدن یا برگرداندن، بوده استر الله تعال اشاره یه همون ستاره لری که نمیلیلر طلوع وار بلالری که و افول وار و یا اینکه گورد نباتاتشون همیشه بر طلوعی وار، بر رشدی وار، بر پرمردنخ وار، بینن گتمخلخ وار. آیا با مسئله مرگ زندگی مختص فقط انسان ده؟ تمام با موجودات عالم ذات و رجعه دلن، یعنی طلوعی وار بدلره ندن، افولی وار، غروبی وار. پس بویی که الله متعال در رابطه با معاد بحثیه، سیز دیر بخون گرون که مسئله رفتن و برگشتن فقط ویژه انسانلار دور، بلکه تمام و موجودات عالمده سیز بخصد بیر دورانی واردلار، بیر دوران گلیلر و بیر دوران ده گیدیلر و بظاهر نابود اولولار گنه دیدیلر. پس قسم به سوگند، او سوگند آسمانی که صاحب رجوع ده، یعنی صاحب ستاره لگی که طلوع ادلر و افول ادلر. الان گرد بو شهاب های آسمانی به طور کلی یا بو ستاره هایی که وارده که خلقت شگرف و عجیب وارده انسان متحیر قاله، الله متعال بویرور تمام و موجودات ده بلدر حاکم ده بو عرض. آیاتن یره بخمران والارض ذات سدع، نه فعل انفعالاتی اولور سن حسدنه بزر اکرن یره شکاف برید چخور ایچیه به زیبا تنومن به درخت اولور، بعد از بویی که بار برید بهره برندن سورا افول ادید. آیا اونون جنبه ölüm و گنه دیدید گرد نجر اولور که اون حسدسه وار دانسه وار، گنه دانسین اکلر گنه بیر درخت تنوور اولور. پس مسئله رجوع و برگشت مختص انسان دور، تمام بو موجود آز عالم ده دقت الینده بو مسئله معاد و برگشتن وار و حاکم دید. پس الله قسم یادلر عظمت ستاره لره و طلوع و افول ستاره لره، قسم یادلر عظمت یره بو یری که گرون بطننده و اونون باطننده نزی با صورت دریاد. خب بو گلری که الان سیز گرورز، بو میوه‌لری که گرورز انواع اقسام. اون رادیوده دیردی که ایرانده فقط 100 رقم خورما وار. بو خورمالار انواع اقسام، بو ترپان هر اقسامده دید، بونی هیچ فکر ایلیدر بودن. بو قول بیر عالم دیر بو گیردکن آغازینه سیز بیر دقت ایلیین، بو یاق ترپان هر اقسامده دید که بو آلار. Necürdü bunlar? Bunun irtibatı nedir? Bunlarda da dikkat edin. Bunlar nişane-i Hudavan-ı Mutaldir. Alamet-i Hakkaniyet-i Zat-ı Akdes-i İlahidir. Değil hemen badam, fenduh, ciste. Bunların siz bir dikkat edin. Bu torpağın harasındadır bu yağ çekirgen. Zaten kabili rüyettir bizim için. Öyün bir məqalədə okurdum ki, raci bu buludlar ki, ənən təhqiqat ki, elmi eliblər, deyirlər ki, buludlar dəryadan. Deyir, hənuz elm təddəsət yetişməyibdir. Bu həqiqəti kəşf eləyək ki, nə cür bu dəryada bu təbdil olur, buluta gəlir, asmanda təbdil olur suya. Deyir, hənuz elm raci o piyadədir. Nə cür olur? Oğurlanır, bu su gəlir xətməsi dəryalardan. Gəlçə o zamanı ki, biz doğranı Dəbistanda dərs oxurduq. Gətirdilər, buxar bir dənə boşqaq tuturdular, buxara ki, yığışır oradan damır. Bunlar hamısı bir tuvcihat-ı naqisdir, təhrik-ı naqisdir. Nə cür olur birdən yağış gəlir, birdən görür ki, yağış qət olur. Bunlar nə cürdür? Hənuz bunlara el cavab tapa bilmir səddəsət. Vali ki, biz belə bilirik, bunlar da roşan o səddəsətdir. Yəni, əddiqahı biz kamilən hənuz roşan olmuyub deyil. El kəşf eləmir, bir miqdarın kəşf eləyir. Xoq, deyirsən, əgər baxıran görən bundan ki, bu asıman o, bu zəmin, bu əzəmətinə və biz belə diqqət və ilm və qudrət imal olubdur. Aya, ola bilir ki, Allah-ı ki, bunları xəlq eləyib Qur'anı da bidun hədəf, puço, heyço, şuxlu ona gətirə bilərsin içində. Baxın, məqsəm ibarət dinəmədi, o da deyil ki, qəsəmlisdir yad eləyə, soğgən və asıman, soğgən və zəmin ki, nəmə, innəhu ləqavlun fəslun. Əgər zəmini asıman yalan olsa, Quranda yalan. Əgər zəmini asıman düz olsa, pəs Quran da düzdir. Quranın həqqaniyyətində şəkk eləmir. Qurandır, kitab-ı şuxidir, ciddidir. Qavlun fəslun. Fəsl lügəti ərəbdə, yəni cüdasazi, ibanə. Yəni, bir zədə bir şey digərdən insan aralıya. Və tori ki, aralıya ki, onların ortasında fasilə icad olar. Allah-u Teala buyurur ki, həmun tori ki, bu asıman bər əsas-ı həq ustu vardı, yer həq idi, mərd vardı, qanun vardı, sünnət vardı. Bu əzəməti yer və əzəməti asımanə soğgənd. Bu kitab-ı ilahiydi, bir kitabdır ki, fasilə icad eləyəcək beynə həqq o batıl. Yəni, əgər hər kəs istəyə həqqə yetişə, gərək mütəməssik bir kitab-ı ilahi olar. Və hər kəs əgər həqqi itiribdir, əgər istir, bilə bundan ki, mövzi həqq edədir, bu kitab-ı ilahi fasil, yəni furcə icad eləyən, buğd icad eləyən, beynə həqq o batil. İnnəhu ləqavlun fəslun, ey fasilun. Necə ki, yəni şiddət bu ki, əgər biz zədi siz istəyirsiniz, deyəsiniz, tərif eləyəsiniz, filan kəs çox düz adamdır. Amma gəliriz mübaliqə, deyiriz, baba, əslən filan kəs mücəssəmi düz yoxdur. Bu təbiratı ərəbdə bu cür təbir deyirik, bir dəfə deyirik, Zeydun adilun, şəxs adildir. Amma istəyirik, deyək, baba, çox-çox adildir, deyirik, Zeydun adlun, yəni peykəri ədalət. Yəni, əgər ədl məsrəhdir, filankət də məsrəh, bu cürdir. Bunda da Allah-u Mütəal məsrəh gətirir, fəsl məsrəhdir, fasil ismi faildir. Amma niyə fəslun deyir? Yəni, istir mübaliqə deyir. دقت و ظرافتی که قرآن داور موشکافلق علیه به حقایق به عالم در رابطه با انسان، در رابطه با مشی و رفتار انسان بر یولی و الگوی ارائه گرفت که او الگو انسانه باطلدن نمیلیه جاسته اوزاق ساخته فاصله بره جاسته. و ما هو بالحقل، او کتاب الهی کتاب افسانه دو نقل دو. بخون بز گدرف الان خب گرد که خداوند متعال بخش عظیمی از قرآن در رابطه با انبیاء، تاریخ انبیاء. اما تاریخ چجوری؟ بز دفعه داستان ترالخ دی، من نقل دیم طرف مخلیا نمیدانم، مثلا قصه و داستان شکی و سلان که میگیم که معمولا بود داستانلار هدف تنویم دی، یخلطما دی. یعنی انسان بر جور دقت الیه احساسات تحریک اولا، انسان نمیلیه فقط احساساتم دلیجه گرد بو داستانه دنبال الیه هره یتیشدی، او بودی او اولدردی نجز اولدی هره یتیشدی. دفعه بعده تاریخ بو دیگه اکثرا مردم بو بعدن تاریخه باقالار. اما قرآن آیه داستان این نفی قصص هم عبرتون لعل الالبا، عبرت اعتبار ماده عبوردان. یعنی بیز بو داستان انبیانه گردیسیز، بو لابلای داستانلردن عبور الیسیز، گرسیز حقایق بار. özü de deyir ulul albab, sahiban lub. Yani o kesi ki hemişe eşyanın batilin istiller tapalar. Eğer istinen zindiganlığın batilin tapak, batilin tapasan dastanı enbiyaya dikkat edersin. O da ki görür hiç bahselemeyip Kur'an Hazreti Musa ne vaxt mütevellid oldu, ne vaxt fot edildi, tarihi fot edildi, ne vaxt edildi, tarihi tebessü. Bunlar da zaten koyup kenara. Ama uzaklar iki sahtene tarih. Bu kavle bazı tabi değil, tarih bir defa tarih negerdi, bir defa tarih nemadi. Kur'an istiyor nimayiş vere tarihi fahden. O de ki dastan Hazreti Yusuf'i ahsanul qasas deyipti. Zibaferin dastan. Necur dastan. Yani bir insani ki istiyorsan mezhar-ı iffet ola, mezhar-ı şücaat ola, mezhar-ı adalet ola, mezhar-ı sabr ola, mezhar-ı takva ola, dastan-ı Yusuf'a bak. Şimdi bizler ne verip Yusuf'un Züleyha'nın karşı necurudur? Nemidunam gözü necurudur? Bu dastarda ya Hazreti Yusuf'un mesela kıyafeti necurudur? Haşiyeyi mesailde dişler tahkik ederiz. O mehni, o da görür deyir ibretun lulul albab, sahibanı lukku batın gira, zahire gani döyler, ağır adamlardırlar. İsterler biz zindigani hemişe ve ustuvar ve daimi bileleri ki ola. Azamet-i Kur'an'da bir rivayeti var, kitab Durrul Mensur. درل منصور بیر کتاب دی که سیوتی تعلیف الیف دی و ازو ده علمای آمدن دی، اهل تسنن دی، تفسیر روایی دی. یعنی همون طوری که نور و سبلین بیزده وار یا خدمت ده چند و دقائق که بیزم تفاصیل بیزم تاریخ ده وار یا تفسیر دیگری که بحرانی که دی او تفسیر، bunlar sırfen tefsir-i rivaiydi. Sünnilerin içinde de bir tefsiri var. Durrul Mensur adında Suyutu'dandı ki sırfen rivayati ki zeyle ayatı var edilirdi. O cür tefsir edilir. O tefsirde der rabıta ba azamet-i Kur'an bir şahsi gelir mehzere Ali'ye, deyir ki ya Ali elen gördüm ki hulasa merdum ahadisi rubru verir, uyanmayan elinler ahadisi peygamberi. Hazret teaccübüne دیده که بلگینن که الان زمان زمان فتنه ده برای دوی که رسول اکرم صلی اللہ علیه دست بردن به احادیث پیغمبر فتنه ده امتحان استر به امت الله. سمعت رسول الله انها ستکون فتنتون قلت فمل مخرج. دید رسول الله من دیده که انقریب گرجان که منن سوره بیر فتنه به بیر ابتلاعی مسلمان نرسون گلجاه داما. دیدم یا رسول الله biz o zaman برای bu iki yolu itirmeyak ve bu fitneden haric olak ne miye mutemessik olak? Hazret cevapta buyurdu ki kitabullah Allah'ın kitabına temessik edin. Fihi neba'u men qablakum. Bir bu kitab-ı ilahide ahbar-ı güzeştegan var. و همچنین خبر بعدیلر دوار قرآن آفیدن پیشبینی قیلیدی و حکم ما بینکم قرآن حاکم دی سیزین ایچیزده. یعنی واقعا استرید بیز داور به حق تفاسی بودی توسل لیم قرآن. من öz həddində tutaramsız ərz edirəm. Əgər sidqinə, düzluğuna insan üz apara Qurana, əvvələn Qurani faramuş eləməyə, həddi əqəl ruzanədə 50 ayə Qurani tədəbburuna. Elə çeynimə, iki cürdür. Namazı görmüşsünüz, qalırsam çeynər. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah, rəbbil aləmin. Odur ki, deyir, قل هو الله بر نفس اخماخلق مكشوف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله عاد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بو بر نفس مكشوف دنيا شيئين من كلفورد olur diyor ama dayanas. قل هو الله احد حلقين diyor Kur'an'da sen sermaye kullandır desen şaban eruz bir miktari ayat-ı ilahiden okuyasan selam olsun. Əgər diqqət eləyəsən biraz ayat-ı ilahidə də Qur'an sənin müşkülünü açar. O ki deyir innəhu ləqavlun fəsl. Biz Qur'an-ı zindiqanlığımızda haşiyədə qərar vermişik. Fəqət mən sizdən xahiş edirəm bəray bu iki bir mütalə eləyəsiz öz təşkilatımızda ələm bu şəhridə xub cələsatı Qur'an var. Təfsiri Qur'an da var. Şirkət qınəndə nə qədər? Haşiyədəyir. Qur'an haşiyədədir. Bu Qur'an bizə cevab verməyəcək. Tam madam ki biz bu Qur'anı gətməyək məhdini zindiqanlığımıza. Vəxti ki gəlirək xətmətlər deyilin bir cələsədə otururuq. Bi xatir-i təyəmmün və təbərrük bir dənə ayi ilahi və bir dənə hədisdən okuyaq. Cələsatımızı münəvvəl eləyək. Bunlar hamısı həfz olub bizim zindiyanlar. Və bu Qur'an şifadır. Baxın, Peyğəmbərin fərmayışıdır. Əzqoğlu Əli özü də sünnülərin kitabından mən nəql edirəm biləcək. Yir və hukmu ma beynəkum huvəl fəsli. Baba, məgər həqqi istəmiriz səfasız. Qur'an kitabı فصلیده یعنی جدا کننده بین حق و باطل. یکی از معجزات قرآن همون استخاره ده که بیزیم ائمه عاشقلار بو استخاره فقط بیزده دیگه اونو سده دیگه من سنولرده بو استخاره بشه اما بو شکلن ده که بیزدن شروع لرمشه از بابت کهانت و پیشگونو باقرف بو کتابا بو سه دعیه دو استخاره به مکتب ده یعنی دعا کلاس ده. Deyir İmam-ı Səccad qəbilə səfər istihar elədi. Mən ki, Qur'an aşağıdır, görə filan ayə yaxşıdır, bu səfər də mənə xoş geçəcək. O dör mənası. Mənası budur, qəbilə səfər dua elərdi, namaz qılırdı, o duayı ki, səhifi səccadiyyədə var, o duanı istihar elərdi, ondan sonra səfərinə idamə verərdi. İndi əgər mən gəldim işi o qədər. Bir belə baxın bizim rivayatda təkid olub əqlə, təkid olub məşvərətə. Aha, gedin məşvərət edin. Hətta bundan iyi ki deyir Allahla məşvərət edin. Ravi sual edir bundan iyi ki, ya Resulullah biz nə cür Allahla məşvərət edəyək? Deyir hər işi gizdən iqdam eləyəsən 100 dəfə dinən əstəxirullah və rəhmətihi xiyarətən fi afiyyə gedir o şimdən iyi ki. Yəni məşvərəti Xuda budur. İndi gəl gəldin, məşvərət elədin, nə müdürəm, təhqiq elədin, işin bəzrəsliq elədin, ağlanədir, ağlanədir. Əgər yenə getdin, gördün, yox, yenə də ürəyin belə iltihabdadır. Onda bir dənə istixarə. Feyl ya tər. Nə bu iki, bu ağaya istixarə elədim, yaxşı gəldi, saati yaxşı deyil, gedim, o birisi ağaya. O birisi ağada bir dənə istixarə eləyəm, bir dənə saati pis gəldi, o birisi ağaya. Bir dənə gün, əl-an mənim işim o olubdur, telefonlarda bu xanımlara cavab verəm ki, ya 4 dənə istixarə eləyib, ya 3 dənə istixarə, baba, Quran bunlar üçün gəlməyib. Quranın hədəfi bir ailəm kitab-ı hidayət-i ilahidir. Munta, əimmə bu yolu da açıblar ki, siz əimmədən, məxsumdan, vəlindən əliz xutaqdır, zaman-zaman fitədi bu Qurana təməssük eləyəsiz. O bümbətdə qaldın, Quran hətmən sənə rahnımadır. Amma da ilə etiqadın bu olsun, da bir dənə istihar elədin, ey, o yana qaç, bu yana qaç. Qob, aha, getmişik, qızı təhqiq eləmişik, oğlanı təhqiq eləmişik, yaxşı adamdır, belədir, belədir, belədir. O qadış gedir, dam elə də. Bir dənə də görən təhqiqdən sonra, nə müdənəm, bəzəsidən sonra, bir dənə istihar edir, dedi, çirkin olur. Hə, pəs o aradakı getdir, istihar, baba, bu rəhdi yoxdur istiharıyə bula. Sən fərhəngi Qur'an bir ayrı bir zahdır. Bu bir babdır. Əimmə açıblar amma şəraiti ilə. O şəraiti də bu deyil. İnsan məşvərət eləyə, ağlanə fikr eləyə. Bəd əz bu ki, gördü xeyir, yol yenə bağlı oldu, onda təməssük eləyə buna. Onda yola. Da onda vəhd kimin bir zahdır. Qulaq asmasan həttimənlə sədəməsini görəcək. Fəs görür Qur'an hükm edəcək. Hükumət-i Qur'an əlan bizim içimizdə, cəmiəmizdə nəcürdür? Bu şəraitlə deyir ki, ərz elədir. Biz ayat-ı Qur'an haşiyədə deyəsən Qur'an oxumuruq. Qur'anın məfahimində diqqət eləmiriz. Bəd buyurur, bu Qur'an leysə bil həzl. Çuxluqdır, ciddidir məsaili. Mən tərəkəhu min cəbbarin. Deyir, hər kəs istəyə ruhi təkəbbür olur. Cəbbariyyət üst döndürə bu Qur'anla, dağlı sınacaq bağlı. Qəsəməhullah. Hər kəs istəyə, xasdəsin tətbiq verməyə bər əsası bu Qur'an qumrah olacaqdır. Hey sayır-sayır və huvə həblullahul mətin. Məqəl sən istəmirən Allahla irtibatınullah. Behtərin irtibat vazası əqdəsi ilahi bu Qur'an-ı ilahi. با وجود بندنی که خاندان بن الامیه بعد از انحراف و حکومت من بنده سیزه عرض الیم بیر بیله دقت و رفت علی حکومت در اسلام ده که هی و اصلا مکتب انبیا ده که انبیا گره حکومت اللرنده علالا علت اساسی ده بوده بخون از نظر جامعه شناسی علی دیر الناس الی امرائهم اشبه من آبائهم İnsan əxlaqı hökumətləri balatər və bişdir az əxlaqı. Əxlaqı dədənənə özünə tutar. Hökumətdən hər nənə iradələsinə təhmil edəcəklər camiyyə. Pəs odur ki, görür o nəbz həssatı istir ənbiya alalar əllərinə. Hökumət əllərində ola tabi ki, əsxar-ı səhihi camiyyə təzrir edəcək. Pəs ruhu bu nüştədir. Ki xidmətçi əzdəliyim bir belə deyir, Həblullahəl-Mətin, Allahın rismanı, Allahın rismanı bir dənə istiyor ki, Allahın ilə ifi ilə bu dikələn bizim ruburumuzda. Yəni, əgər sən bu ifdən yapışsan, fikrin ləğzişdən, nə olacaq? Məsum olacaq. Və huvə zikrul-həkim. Pəs biz belə görürüz bundan ki, Qur'an üstündə təkid olur. Baba, bu mayi tədəkkürdür, bidarlıqdır. Hansı bidari bər əsas-ı hikmət, usluvari شخلونن اولر مگن بندن اینکه بر جامعن انسان اداره دیگه. بعد مولا علی بندور که وهو الصراط المستقیم، مطمئن نورون هر کس با قرآن تمسک لسه هیچ وقت دچار انحراف و حقدن از دلاندر میجاخته. هر کس بر اساس قرآن حکم الیه داوری الیه عادلانه داوری الیه، هر کس به قرآن عمل الیه معجوز اندالله، و هر کس قرآن دعوت الیه هدیه الی صراط مستقیم. پس صراط مستقیم به قرآن گرد که الله قسم یاد الیر که اگر آسمان زمین حق دی، اگر معاد حق دی، اگر ستارلر حق دی، اگر موجودات حق دی، اگر مخلوقات حق دی، به قرآن به حق دی. و حقی قرآن نمده، حقیقه بوده که فاصله ایجاد الیر بین حق و باطل، انسانو خرافاتتان چخاردر، حکمت آمیز سوزلر اورگدیر، انبیان گذشتنین تمام داستانların او سازنده قسمتلرینی بیان الیر، تابی که موجبات هدایت انسانلار اچون فراهم الیه. پس استیرم عرض الیم بردکی بویدور انه لقول فضل و ما هو بالحزل. شخلوخ کتاب وقت گذرانی، یعنی سیز عظمتنن بو قرآن بخاسد، دقت بیشترنن مطالعیسی بو قرآن شفاده. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. اگر بیزده ایمان پای حدود و مستوار که عبارت اصلاً اعتقاد به ذات اقدس الهی دی، بو کتاب نسخه شفا دی. اگر بیز بو نسخه شفا بحث عمل لمسا، زندگانی بو دنیا ده و زندگانی او دنیا ده دچار خسران بدبختی اولجی. این دی روایاتی بو زمینه ده وار، باب القرآن کتاب کافی ده وار، کتاب بهار ده وار، کتاب های دیگر روائید عظمت قرآن ده که بزیم ائمه و پیغمبر مخصوصا تأکید لیبدی که وقتی که دوچار قلرق گده قرآنه منتها، قرآنه گرک یولی ایلن انسان ارگنه. منم اعتقادم یکی از راه های فراگیری قرآن او دی که از طریق اهل بیت گرک بز قرآن ارگنه. نیه؟ چون اهل البيت ادراب ما في البيت، اونların önünde bu Kur'an nazil olup ki özleri remdurazı bu Kur'an'a tesellük varsa. O da ki Mushaf Ali'de rivayette var. Tertibi surahayı Kur'an bir tertibi nuzul. Alan bu tertibi ki bu Kur'an'da var bir tertibi nuzuldü. بر ترتیب طولانی بودن و کوتاه بودن سوره لر جماورد بولو و زمان خلیفه سوم رو ده بو جماورد بولو. و حتی الان بو ترتیب نزول مورد اتفاق بین مسلمین دور، حتی سنیلر ده از در اختلاف بارداره. دلیل عبارت ده سیز اتخانه بخون، البرهانه بخون که بولر همسی اهل اصطلاح تسننون کتابلارندن ده فی علوم القرآن ترتیب سوره های قرآنده بولن دوسار اختلاق دلن. بیر ترتیبی وار که از طرف حضرت امام جعفر صادق او ترتیبی نن که الان من شروع علمشم بیلیل خورده ایدی که دیرم او ترتیبی نن. انشاءالله رفاقادم خواهش علمشم که ترتیب سوره لر وراجخ لر اردا محل نصب اعلامیه‌لر دقت الیین بر اساس او قشنگ آیات بیربیرینن اوخور، سورالر بیربیرینن اوخور. مسئله مسئله ریشه‌ده. نیه معاد üstünde تأکید edilir، نیه ölüm üstünde تأکید edilir، نیه ölüm نیستی دیر. بولار کلیدی مباحثدی، اهرمدی. اگر بولار انسانın وجودunda تصحیح olmیا، ölüm منم وجودumda حل olmیا، معاد من وجودونده حل المیا، تمام تعلیمات قرآن همسی بیفاید. پس گرک پایه من وجودونده محکمولو او دو گورد و آیات مکیده ölüm üstünde معاد üstünde او مسائل ریشه این üstünde تأکید الیر. تابویی که بو مسائل ریشهی محکم ارده اولاندن سورا دستورات اخلاقی، دستورات حکومتی، دستورات زندگانده انسانا تعلیم دهد به قرآن عظیم الشان. اما بخش دیگر از عرایزم بویی که آیت الهی ده اشاره لد انهم یکیدون کیدن و اکید و کیدن اونلار ای پیغمبر سنن بارنده مکر لیلر و من به اونلار مکر لیجام گراخ از دیدگاه و قرآن مکر الهی نمده جلسه بعدی ده صلوات ختم اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمك. زندگانی مولا و همچنین زندگانی صدیقه طاهره دقت لینده فرازلری بر که انسان الهام آلر که بو زندگانی بر زندگانی فقط صرفن او پیغمبر دزدی من در وسیع پیغمبره. آخه بیر دفعه گرمشوز انسان بیر انسان دیگرنن ارتباط تاقر در قالب بخشنامه دی. مثلا من زیر دست مدیر کلم مدیر کل منه دستور برید من ناشارم مدیر کلودان نمیلیم تبعیتی. بیر دفعه گرخ زندگانی حضرت علی صدیقه طاهرینن حجور دی چون وسیع پیغمبر دی. این چون وسیع پیغمبر اولاندا من ناشارم گرک هر نمدیه ولو برخلاف میلم ده تبعیت ایلیه. آیا زندگی مشترک علی و فاطمه ده بو شکلی دی؟ یعنی به زندگانی خوشک، به زندگانی که قالبی بو وسیع پیغمبر ده من ده گرک اونان اطاعت کورکورانه ایلیه بو دی؟ یا خیر به زندگی عاطفی یکی از القاب صدیقه طاهره حانیه دید. حانیه یعنی مهربان با عطوف. خب مظهر عطوفت صدیقه طاهره گرفت با حق و زندگان نسته لابلای تاریختن انسان بو نفتلنه چخواد. بعضی لکه خوش شدلن گلن بلیلن وقتی که دیانر خب صدیقه طاهره مدافع مقام ولایت حضرت علی‌نین مقامندن دفاع علیه گفتی او خطبنه او خویاندن سورا گلده اختی ناراحتده قذبناکده خشمگینده که یبن ابی طالب خطاب حضرت علیه خطاب جسورانه ای پسر ابو طالب انسل گرموشن اله باخران بولر استلر مره میراسمه بینن اپارانه زحمات پیغمبره هدره بیردن اتومش هم حضرت گردو یو حضرت قذبناکده الان وقت دانشماده دیانده دیانده وقتی که معذن گیدی معذنه در اشهدو ان لا اله الا الله دیانده ریا فاطمه اگر استرم با عد دامیم الان علی گره که الان سکوت دیانده چاره ای به سکوت بعضی را گله دیر آقا مگر حضرت فاطمه بیلمیردی که امام علی معصوم بوده. بله که معصوم مقابلنده نیه معصومه اعتراض بوده. بو اعتراض همون بخشنامه ای بود. پرخاش پرخاش و مقدس بود. مثل بمیدن این که حضرت موسی جلده قارونون یه حسنن یا پشته گتمیشتی تورده عبادت ایلیه. قیخشون گتی گلده گرده ای بابا تمام زحمات حضره گتی. مردم قوتاله برست رو قولد. یا پشت قرداشه عمره قرداشه هارون پیغمبره دی محصوم دی یا پشته دیگه گویدم بولار بودر منحر کنه بو پرخاش پرخاش انگیزه محبتن دی مقدس دی پاک دی ممکن دی من روی خلوص دیگر یتشم رفیدم بیرم بیدن خطاله بیره ده سلی قویم بزنه بو سلیه او سلیلانه چه فرقه بار من ریشته به انگیزه محبت و هدایت دی فاطمه ده بوده پرخاشه گرور بنان ای که میراسه به این ننگیدی پیغمبره زحماته به این ننگیدی به زندگانی همراه با عطوفت و مهربانی. یادم در بنان این که صدیقه طاهره قبل از بویی که روح بدن من مخواه آخرین لحظات دوردی امام حسن من امام حسین که چیدی پالتارلارون عوض الادی اوزونی جودو بو اشاخلار تمیز الادی بلان نمیدن حکایت الادی حکایت الادی بنان این که بو بزرگوان زندگانی به زندگانی سمیمی ایدی مهربان بی خانم نمیدن اشانو پاکیلر تمیدیلر دراخ این صدیقه طاهره پیغمبر بالاسنه گرفت بو اشتره انجام درمیه به قول اندیکیلر پرنسس یعنی شاهزاده گرفت بو اشتره دخالت نه گرفت اون وظیفه زنانه لف اختزا علیه حسن من حسین استیلر آرن یتیم بولولا ننلری اولمیاجاق گرفت بولار تمیز اولا مرتب اولا سبحان الله بلن قدم به قدم سردی دانشور حوادث انسانلار اینده برده ده که علی بو سحنلری گرور بعد از بوی که صدیقه طاهره ده میلیاندن سورا حاجه به هم حوز دیر که قم اندوه بعد از بوی که ترپاقلاری تکتی قبر فاطمیه حجوم گهده علی علی اهدی رشوقاده آغلاماده dedi السلام علیکه یا رسول الله سلام olsun sana ey رسول خدا و سلام olsun sana از طرف صدیقه طاهره بعد دیر که فهمه السؤال و استخبرها الحال ای یا رسول الله سن سؤال الى صدیقه طاهره دن که سنین امت منم باشما نمه گهده صدیقه طاهره‌نین قابسون یاندردیلر محسن سکت اولدی الا لعنت الله على القوم الظالمين امزن التماس دعا ورمزی روز جمعه گده الله قفصنا شفی اپرخ روز ولیسنی امام زمانه عرض اخلاص الیخ و بزرگوارن محسرنه تک تکزن التماس دعا ورمزی مخصوصا بر مریضی ور خارج از بو مملکتن دونم من تلفون الامشتی و همچنین داخلدن ده نیچه نفر واردلار التماس دعا لیزد پش مرتبه سیغه شریفه امن یجیب مرزا کلن مخصوصا و مریضهای منظور و از حوائجز به نظر زدتون هموزن مجددن التماس دعا وارمده اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد صلى على محمد وآل محمد Kardeşler bu sigi elbette bilir de ben hem özüme tezekkürtün tezekkür en nefaati zikra insan bir tane bedbahlığı feramuş kaldırırdı tez feramuş edilir هی بیر بیل استخبار تأکید olur بندن این که بو فراموشلوغ انساندن گیده قفلت انساندن گیده او دیگه بو سیغه استخباره انشاءالله اخروز الى انشاءی بار پروردگارا الانا که من هر نمه گناه لمشم از فضل کرمین من توبه لرم استخباره حالا بلا او سردان سندرسد ده انشاءالله که سندرمارز و سندرمارز اما انسان گیده جدی وارده که الان حبو اکیمین بو وقت اکیمین پروردگارا هر خطا هر لغزش هر نافرمانی که بزدن صادر رو رفته از فضل کرمیندن بزی مورد عفت قرار بگیر التماس دعا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والارض
ذوالجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أما يجيب المستضر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المستضر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المستضر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المستضر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب إذا دعا فيكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله من برحمته يستغيث المذنبون ويا من إلى ذكر إحسانه يفزع المستضعفون ويا من لخيفته ينتهب يا أنيس كل غريب مستوحش ويا فرج كل مكروب كيف ويا غوص كل مخصول ويا عبد كل محتاج فريد أنت الله الذي ملأت كل شيء علما ورحمة يا الله يا الله يا الله وحدك وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین اللهم انی اسألک بحق محمد خاتم النبیین و علی امیر المؤمنین و بحق فاطمه بنت نبیک و بحق الحسن و الحسین و الائمه المعصومین من ذریه الحسین و به امام زماننا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا اللهم عظم رغبتنا في القرآن اللهم اجعل القرآن ضياء لأبصارنا وذهابا لغمنا وشفاء لصدورنا اللهم زين بالقرآن ألسنتنا وجمل بالقرآن وجوهنا وقرب بالقرآن جسدنا اللهم ارزقنا تلاوته على طاعتك في آناء ليلك وأطراف نهارك بار پروردگارا افسا اسرامنا قابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمان یتیج موجبات رضایت او بزرگوار بزرگن فراهم امر فرج او بزرگوار به تعجیل پروردگارا او بزرگوارن حوائج برآورده به خیر پروردگارا هم مزحاجت نندست نندست و جمع هر نمحاجت ور آجلن قریبن برآورده به خیر مرضای مسلمان نب مخصوصا مرضای منظور شفای آجل عنایت پروردگارا گناهلاری که بزدن سلب توحید الر قرآن بزم علمزدن الر روایات بزم علمزدن الر بار پروردگارا گناهلار بزده عفت الر پروردگارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین لن محشور لن علمای اسلام و مراجع ازام خواست مقام و معظم رهبرین از کنف مهدن به حفظ لن اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولجمیع من له حق علینا بجاه محمد و آله الفاتحه